Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλώς βρεθήκαμε, καλησπέρα, χρόνια πολλά. Δεν αργεί η Ανάσταση. Θυμόμαστε το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της Λαμπρής στους στίχους του Διονυσίου Σολομού. Φιληθείτε γλυκά, χείλη με χείλη, πέστε Χριστός Ανέστη, εχθροί και φίλοι. Ή στους στίχους του Τίτου Πατρίκιου. Χαιρέτησαν με βάγια τον ερχομό του έρωτα. Έπειτα οι ίδιοι τον σταύρωσαν, τον τρύπησαν με τη λόγχη, τον πότισαν χολή και ξύδι, τον εξομοίωσαν με τους ληστές. Και πάλι περίμεναν πως θα αναστηθεί για χάρη τους. Διαφορετική οπτική αυτή του Γιώργου Σεφέρη. Μεγάλο Σάββατο. Αύριο Λαμπρή. Βρέχει, αλλά δεν θα έχουμε γραφείο. Τα αρνιά στο φούρνο μου θυμίζουν ένα απέρατο βρεφοκομείο. Κοριτσά, 1η Μαΐου 1937. Με μια αγκαλιά βιβλία και τραγούδια σας προσκαλώ να πάμε μαζί μέχρι τις 5. Σύση Καπλάνη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος στη φροντίδα του ήχου, τα τηλέφωνα της εκπομπής στη διάθεσή σας, 210-6013-168-9 και τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Και ένα ποίημα που διάβασα τελευταία και μου άρεσε, τίτλος του «Φιλί». Η μάνα μου έκανε το σταυρό της και με ένα φιλί σκέτο μετάξι καλόπιανε το εύχυμο του ουρανού για να το κάνει μασουράκι. Ύστερα ξύλωνε το στρώμα μου και το έχωνε βαθιά μέσα. Να έχω σαν μπρικιό δυο δράμια φρέσκο όνειρο που αναπνέει την επάρκεια των αστεριών. Είναι ένα ποίημα του Νίκου Πουλινάκη από την ποιητική συλλογή του «Δασοτόπι έφλεκτων ουλών».
Βγες, τραγούδα τη ζωή. Πες, θα έρθει ξανά πρωί. Δες, τον ήλιο με άλλα μάτια. Με ενός παιδιού χαρά. Γιατί κι εσύ παιδί σου μια φορά. Ναι, το ξέρει ο ουρανός. Ναι, ο τόσο μακρινός. Αχ, κι η νύχτα μ' όλα τ' άστρα. Πως κάτω εδώ στη γη πολλές καρδιές βαθιά έχουν μια πληγή. Να, μια ρόδα που γυρνά. Να, του Λούνα Πάρκ η ρόδα σου γνέφει ανέβα, τον κόσμο δες ξανά. Μα αν ίσως δεν πιστεύεις πια, κι αν σου λέω η ζωή πως είναι απέραντη ομορφιά. Δες, είμαι δίπλα σου εγώ. Το σκοτάδι θα τελειώσει, θα περάσει η συννεφιά. Πάει και δεν γυρίζει πια. Του χρόνου τα κουπιά. Πάει, γοργά κυλάνε οι ώρες. Μ' αν βρέξει μια βροχή, λευκό γυμνό το λουλουδάκι ανθεί. Πάει και δεν γυρίζει πια. Πάει κι απάντηση καμιά. Πάει, μα όπου κι αν ρωτάμε, μας λένε ότι αγαπάμε. Ζωντανό θα μείνει στην καρδιά. Μας λένε ότι αγαπάμε. Ζωντανό πως μένει στην καρδιά. Είναι όμορφη ζωή. Τραγούδα το κι εσύ. όμορφη ζωή.
Το δικό μας Πάσχα είναι μια ενδιαφέρουσα ανθολογία πασχαλινών κειμένων, διηγημάτων και λαογραφικών αφηγήσεων. 55 διηγήματα, τα οποία έχουν γράψει 46 Έλληνες συγγραφείς και αναφέρονται στο σπίτι, στην πόλη, στο πατρικό, στο χωριό, στην πλατεία, στην εξοχή, σε καράβια, σε πόλεις του εξωτερικού, ας πούμε, Κωνσταντινούπολη, ή σε τόπους εξορίας, για παράδειγμα, η Στράτης. Παντού όπου γιορτάζεται ή γιορταζόταν το Πάσχα, σμίγουν άνθρωποι γύρω από το παραδοσιακό τραπέζι σε μια ατμόσφαιρα αναστάσιμης χαράς και ελπιδοφόρας προσμονής. Περιλαμβάνονται και δύο ποίηματα του Σολομού, του Διονυσίου Σολομού και του Κώστα Βάρναλη, σαν ένα είδος προλόγου. Ενώ ακολουθούν κλασικά διηγήματα, σελίδες αυτοβιογραφίας, αναμνήσεις, σελίδες ημερολογίου, ερωτικές, σατυρικές, φανταστικές ιστορίες, τόσο κλασικών πεζογράφων αλλά και σύγχρονων. Ας πούμε, υπάρχουν μέσα διηγήματα του Θωμά Κόρπα, του Μένικου Μανταρέα, του Νίκου Δήμου, του Αντώνη Σουρούνη, του Βασίλη Γκουρογιάννη, του Σωτήρη Δημητρίου, του Μανώλη Πιμπλή, του Χρήστου Πουλότη, του Θωμά Κοροβίνη, του Κώστα Κρύβου και πάρα πολλοί άλλοι ακόμα. Σκεφτόμουν να σας διάβαζα κάποιο απόσπασμα, αλλά τι να επιλέξω. Είναι μια έκδοση πολυπληθέστατη και πολύ προσεγμένη. Μια εξαιρετική ανθολόγηση. Αυτό λοιπόν είναι το βιβλίο «Το δικό μας Πάσχα». Ένα από τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook.
Πώς να νήμερος να είναι άκακος,
πολλά
λίγο φάει, λίγο κρασί. Χριστούγεννα και Ανάσταση.
Λίγο φάει, λίγο κρασί. Χριστούγεννα και Ανάσταση. Χριστούγεννα.
Αλλιώς τα πράγματα, τον έξυπναν χαράματα.
Αλλιώς ήταν τα πράγματα, τον έξυπναν χαράματα.
Τον παν τον φέρνουν πίσω μπρος, του τρώνε και το λίγο βιός.
Τον παν τον φέρνουν πίσω μπρος,
του τρώνε.
Για τους δεν έχει κόταση.
Το λογοτεχνικό ημερολόγιο μας θυμίζει πως αν σήμερα το 1843 γεννήθηκε ο σημαντικός Αμερικανός συγγραφέας Henry James. Το στρίψιμο της βίδας είναι ένα από τα πιο γνωστά του έργα. Η υπόθεση. Η κόρη ενός εφημέριου της επαρχίας ανταποκρίνεται στην αγγελία ενός γοητευτικού δανδύ και δέχεται να αναλάβει την ανατροφή των δύο ορφανών ανιψιών του. Όμως τον πλάι, δηλαδή η ειδηλιακή εξοχική έπαυλη όπου ζουν η 8χρονη Φλόρα και ο 10χρονος Μάιλς μαζί με την οικονόμο του σπιτιού την κυρία Γκρόουζ είναι στοιχειωμένη από δύο απόκοσμες παρουσίες που η νεαρή κουβερνάντα τις αντιλαμβάνεται αμέσως. Ποιο είναι αυτό το σκοτεινό μυστικό του παρελθόντος που βαραίνει άραγε τον πλάι, τι συνέβη στην προκάτοχο της συγκεκριμένης αυτής της νεαρής κοπέλας, της κουβερνάντας. Το στρίψιμο της βίδας είναι κλασικό έργο πλέον. Μεταφέρθηκε πολλές φορές στον κινηματογράφο και τη τηλεόραση, έγινε όπερα, επηρέασε τον Τζόζεφ Κόνραντ όταν έγραφε την καρδιά του Σκότους, αλλά και το χιλιανό σκηνοθέτη Αλεχάντρο Αμενάμπαρ όταν το 2001 γύριζε την ταινία «Η άλλη» με την Νικόλ Κίτμαν. Μία ανατριχιαστική ανάγνωση, διαδρομή και ένα φινάλε στο οποίο κάθε αναγνώστης μπορεί να δώσει τη δική του απάντηση στα ερωτήματα που έχουν τεθεί. Η έκδοση, η οποία προσφέρεται σήμερα και θα τη βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook, κυκλοφορεί σε μετάφραση της Τόνιας Καβαλέγκο και η οποία έχει γράψει και ένα προλογικό σημείωμα στην ίδια, στο ίδιο βιβλίο, στην ίδια έκδοση. Υπάρχει επίσης ένα δοκίμιο του σύγχρονου Ιρλανδού συγγραφέα και μελετητή του Henry James, Colm Tobin.
Τη μοίρα μου την έγραψα και κλάψα κρυφά. Ανάσταση δε γνώρισα, μόναχα τα καρφιά. Και περπατώ, χρόνια περπατώ, λέω και γελώ, πίνω, δίψω και ζω. Και σ' αγαπώ, χρόνια σ' αγαπώ, γύρω μου κενώ, πίνω, δίψω και ζω. Μέσα στο χαλασμό σε είχα και σε άφησα σε ένα παλιό χρησμό. Και τώρα που ξημέρωσε ρωτάω τον ουρανό, ποιο χέρι με μαχαίρωσε, ποιο λάθος τραγικό. Και περπατώ, χρόνια περπατώ, κλαίω και γελώ, πίνω, δείψω και ζω. Και σ' αγαπώ, χρόνια σ' αγαπώ, γύρω μου κενώ, πίνω, δίψω και ζω.
Σ' Σαν σήμερα το 1980 πέθανε ο Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας ο Ζαν Πολ Σάρτρ. Το θεατρικό έργο του και κλεισμένο των θυρών έχει ανέβει αναρρύθμιτες φορές σε ελληνικές και ευρωπαϊκές θεατρικές σκηνές. Τρεις διαφορετικοί χαρακτήρες που συμβολίζουν το τρίπτυχο προ-εγώ, υπέρ-εγώ και εγώ συνυπάρχουν σε ένα μεταφυσικό χώρο που συμβολίζει την κόλαση. Εκεί τους υποδέχεται ο Γκαρσέν ένα δυσυπόστατο πλάσμα που τους οδηγεί στο συγκεκριμένο δωμάτιο και τους εξηγεί τους κανόνες λειτουργίας. Σχολιάζει, παρεμβαίνει και απολαμβάνει την εξέλιξη. Η κόλαση όμως δεν είναι αυτό που περίμεναν οι τρεις. Δεν υπάρχουν όργανα βασανιστήριων παρά μόνο ένα σαλόνι με ευρωπαϊκή επίπλωση, δηλαδή ένα σχεδόν άδειο δωμάτιο με τρεις πολυθρόνες διαφορετικού χρώματος. Οι τρεις προσφάτως αποβιώσαντες αναζητούν το δήμιο που θα τους υποβάλει στα βασανιστήρια που τους αξίζουν, αλλά μάταια, ο δήμιος είναι ο καθένας από τους τρεις για τους άλλους δύο και η τιμωρία τους είναι η αναγκαστική συνύπαρξή τους σε αυτό το δωμάτιο για πάντα. Οι τρεις ήρωες σταδιακά εξομολογούν το ένας τον άλλον τις αμαρτίες τους, τους λόγους για τους οποίους βρέθηκαν στην κόλαση και όσο γνωρίζονται καλύτερα αντιλαμβάνονται πως είναι σκέτο βασανιστήριο η συνύπαρξή τους. Στο έργο αναλύεται η σχέση του ατόμου με τον άλλον. Είμαστε οι καθρέφτες των άλλων. Ο άλλος μας ξεγυμνώνει και μας φέρνει αντιμέτωπους με τη βοήθειά μας. Προσδιοριζόμαστε ως οντότητες μέσω του βλέμματος του άλλου. Αυτά για το θεατρικό έργο, το πασίγνωστο θεατρικό έργο του Ζαν Πολ Σάρτρ και κλεισμένων των θυρών. Να θυμηθούμε ακόμα ότι 15 Απριλίου 1896 πέθανε και ο Γεώργιος Βυζίνος. Ακούμε μελοποιημένη ποίησή του σε μουσική του Γεράσιμου Λαβράνου με την Κέτη Χωματά.
Βοριάς, φύσα Θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα σαν φτερό, σαν μεταλλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μη κλαις, θα ξαναρθώ. Βογκούν του κόσμου τα στοιχεία, σηκώνουν κύμα βροντερό. Θα ρίσαν άλλο σε υγιή και τρέχει στράτα σαν νερό. Γλυκάδες και χαρές μας περιχύνει ο έρχομος. Τόσες πικράδες και χολές μας δίνει ο μαύρος χωρισμός. Αχ, ας μπορούσα να σταθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Thank you. τις μέρες κρύβονται οι καρδιές, τις νύχτες τραγουδάνε. Όσα δεν μπόρεσαν να πουν σ' αυτούς που αγαπάνε, σ' αυτούς που αγαπάνε. Κάνε καρδιά μου υπομονή, ώσπου να γυρίσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου. Στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Να αφήσω τους καημούς, τους πόνους να ξεχάσω, που μου σαλεύουνε το νου και την καρδιά μου σφάζουν. Και την καρδιά μου σπάζουν. Κάνε καρδιά, καρδιά μου υπομονή, ώσπου να αρθήσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου. Στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει. Στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει και μες στο κόκκινο κρασί η λύπη σου να σβήσει.
Κυκλοφορήσει ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο «Σκόνη στα μπέλια». Πότε? Τα καλά βιβλία, σαν το καλό κρασί, παλιώνουν και οριμάζουν. Το βιβλίο λοιπόν αυτό συγγράφουν ο Νίκος Αστεριάδης, παραγωγός, η Ελένη Στεφανοπούλου, η οποία είναι συγγραφέας των βιβλίων «Χαίρε Πέτρα» και «Ανάμεσα στο ωραίο και το υψηλό» και στη συγκεκριμένη αυτή την έκδοση «Μέσα από ποίηματα ή πεζά κείμενα ανακατεύει τον ίνο και το πνεύμα» και ο Κωστής Καλημέρης. Κυρία Στεφανοπούλου, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή μας Ανάσταση, αν και θα τα πούμε και στο τέλος.
Πρόλαβα και είπα λοιπόν ότι συμμετέχει και ο Κώστας ο Καλημέρης, ο οποίος είναι γνωστός για τις λογοτεχνικές κριτικές του βιβλίων και ο οποίος συνδέει το πνεύμα και το χιούμορ, το κρασί, με πνεύμα και χιούμορ, το κρασί με τη ζωή. Να το περιγράψουμε λίγο καλύτερα. Έχουμε τον Νίκο Αστεριάδη, θέλετε να τον λέμε έτσι, τον παραγωγό, έτσι θα τον λέμε, ωραία. Εσάς και τον Κώστα Καλημέρη. Ο παραγωγός δίνει την χρονολογική σειρά των πραγμάτων όσον αφορά τα μπέλη, δηλαδή από Γενάρη μέχρι το τέλος του χρόνου, και εσείς χτίζετε πάνω σε κάθε θέμα το οποίο προτείνει. Με δικό σας τρόπο συμμετέχετε με κείμενα ποιητικά και με κείμενα πεζά.
Ναι. Ακριβώς, έτσι είναι.
Γράφει κάπου στο πιστόφυλλο, νομίζω ότι είναι μία σονάτα για τρεις και μ' άρεσε πάρα πολύ αυτή η φράση.
Ναι, σε ένα σημείωμα για τον αναγνώστη στην αρχή φυσικά. Βασικά γράφεται αυτό.
Ναι.
Και το λέμε σονάτα γιατί φανταστήκαμε τις νότες αυτής της σονάτας σαν ρόγες από σταφύλι που έπεσαν εδώ και εκεί ή κλέψαμε από το στόμα των πουλιών.
Μα στο κάτω-κάτω δεν υπογράφεται με τα ονόματά σας σε κάθε δικό σας κείμενο.
Όχι,
μέσα στο βιβλίο.
Αλλά, ναι. Ένα μουσικό όργανο για τον καθένα, ανάλογα με το φύλλο για να ξεχωρίζουμε.
Ναι.
Ή μάλλον ο Νίκος δεν έχει κάποιο μουσικό όργανο στο τέλος, κάποιο σημαδάκι τέτοιο, γιατί έχει μια χειρόγραφη γραμματοσειρά και ξεχωρίζει από αυτήν.
Ναι.
Ο Κωστής έχει μια τρομπέτα που έτσι είναι φαλικό σύμβολο και εγώ μια άρπα.
Μάλιστα.
Ναι.
Νομίζω ότι όσο καιρό το ετοιμάζατε, τουλάχιστον εγώ ως αναγνώστρια, ένιωσα ότι περάσατε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή διασκεδάσατε δημιουργικά.
Περάσαμε πάρα πολύ καλά. Βασικά το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε, προέκυψε σε ένα μπαρ που συχνάζαμε. Εκεί ο Νίκος, ο οποίος έχει ιδιαίτερο έρωτα με το κρασί, πετριά όπως ο ίδιος, την κόλλησε από την περιοχή της Αχαΐας. Μας διάβαζε τα κείμενά του και συνομιλούσαμε πάνω σε αυτά, ώσπου κάποια στιγμή μας ήρθε η ιδέα να συνδέσουμε αυτά τα κείμενα, τα οποία ήταν διαδραστικά, γιατί με έναυσμα τα κείμενα του Νίκου μιλούσαμε για πάρα πολλά πράγματα.
Έτσι ακριβώς.
Για τα μικρογεγονότα της καθημερινότητας, της ιστορίας και για τα γεγονότα πίσω από τη σκηνή της ζωής, στα περιθώρια της ζωής.
Ναι.
Έτσι, εκεί που πάλεται στην ουσία η ζωή.
Έτσι ακριβώς. Υπάρχουν και πάρα πολύ χαρακτηριστικά σημειώματα, δηλαδή το τρομαγμένο κρασί, ας πούμε, θυμάμαι, διάβασε κάποια σελίδα που είναι ένα πολύ χαριτωμένο περιστατικό. Χαριτωμένο. Ναι.
Ναι. Θέλετε να σας πω. Το τρομαγμένο κρασί. Βασικά ο Νίκος περίμενε κάποια στιγμή σε ένα νησί στην Κέρκυρα κάποιον που είχε δοσοληψίες μαζί του με το κρασί, να του δώσει κάποια κρασιά και του είπε, θα του δίνει ο Νίκος δηλαδή κάποια κρασιά, ο Θανάσης, ο επωνομαζόμενος Θανάσης ήταν αυτός, ο οποίος όταν έφτασε του είπε ότι το κρασί πρέπει να το προσέχουμε γιατί έρχεται από τις αποθήκες τρομαγμένο. Μίλησε δηλαδή για το τρομαγμένο κρασί. Δηλαδή ουσιαστικά βάζουμε στην ψυχή, βάζουμε την ψυχή, μιλάμε για την ψυχή του κρασιού που το νιώθουμε σαν οντότητα.
Μα έτσι είναι.
Ακριβώς, γιατί ένα κρασί τρομαγμένο έχει πάσει διάφορες αλλοιώσεις φυσικά, έτσι.
Εσείς νομίζω το έχετε γράψει, το αμπέλι νιώθει, αισθάνεται, ακούει, βλέπει, καταγράφει και από παιδί κοιτάζει στα μάτια τους γεννήτωρές του. Γι' αυτό τεντώνεται προς τον ήλιο το φως στον ουρανό και βαδίζει άφοβα με χαρά προς τη ζωή, πεθαίνει μα και ανασταίνεται, γιατί εμπιστεύεται τον ουρανό του.
Ακριβώς. Mm. Το κρασί σε αναγκάζει να κοιτάξει και προς τα πάνω. Δηλαδή, όπως γράφει ο Κωστής, δεν υπάρχει καλλιεργητής που να μην κοιτάζει πάνω, ακόμα και όταν κοιτάζει κάτω. Αναγκαστικά κοιτάζει τον ουρανό, όχι μόνο για να εκτιμήσεις τον καιρό, τις κλιματολογικές συνθήκες τον καιρό μάλλον, τις καιρικές συνθήκες που είναι σημαντικές για την καλλιέργεια του αμπελιού και που συνεπάγονται πολλούς κινδύνους, αλλά και γιατί δίνει αυτή την ανάταση και, και στην ουσία, σε πάει στην ουσία της ύπαρξης δηλαδή. Αυτή είναι η ιστορία με το κρασί, με το αμπέλι.
Γιατί το κρασί είναι πετριά, γιατί μερίζεται την αλήθεια του χώματος και την αλήθεια του ανθρώπου. Γιατί είναι ιστορίες φτιαγμένες με λέξεις. Μέσα από το βιβλίο. Μπορώ να διαβάσω το επίκαιρο, δηλαδή, της Μεγάλης Βδομάδας, το σημείωμα του Νίκου Αστεριάδη.
Βέβαια.
Ωραία. Μεγάλη Βδομάδα. Πριν από δύο αιώνες, ο Έλληνας σταυρώνεται είτε μέσα στο πολιορκημένο Μεσολόγγι, είτε από το μικρόβιο του εμφυλίου στο Μοριά. Ο Κιουταχής στέλνει μήνυμα στους πολιορκημένους να παραδώσουν τα ιερά και τα όσια της πόλης. Ανταυτού, οι Μεσολογγίτες, τα πρόθυρα κατάρρευσης από την πείνα και την εξαθλίωση, τον ευχαριστούν, αρνούνται την πρότασή του και του στέλνουν τράτο κρασί για την Ανάσταση. Ο Κιουταχής δεν ξανά στείλε απεσταλμένους και μπήκε το νερό στα βλάκι για την ηρωική τους έξοδο. Όμως το ραντεβού που έδωσαν οι εξοδίτες στα μπέλια του Κότσικα, κοντά στο μοναστήρι του Αϊσιμιού, δεν έγινε ποτέ. Οι πολιορκημένοι νικήθηκαν, αλλά νίκησαν την ιστορία και το κρασί έγινε σημείο των γεγονότων και του νοήματός τους. Καλή μας Ανάσταση. Αυτό ήταν το επίκαιρο σημείο μέσα από το βιβλίο, δηλαδή αναφέρεται σε αυτές τις μέρες, γιατί είπαμε ξεκινάμε από το Γενάρη και φτάνουμε μέχρι το τέλος του χρόνου, παρακολουθώντας την πορεία του αμπελιού και του παραγωγού.
Ναι. Θα μπορούσα να πω πάνω σε να σχολιάσω λίγο, θέλετε, βεβαίως, το κείμενο αυτό, που δείχνει ακριβώς τον τρόπο που κινούμαστε, που κινηθήκαμε γράφοντας αυτό το βιβλίο, που και στον οποίο μας δίγησε το ίδιο το κρασί, όπως είπαμε, είναι ότι σε τέτοιες οριακές στιγμές βγαίνει μία ομορφιά, ένα απρόσβλητο κομμάτι, το οποίο έχουμε μέσα μας όλοι, απρόσβλητο από τη μικρότητα και τα λοιπά, και τότε γεννιούνται, η ζωή βρίσκει τους ανθρώπους της. Δηλαδή τους ανθρώπους του πόθου και της αστραπής, τους διόνυσους, τους λύσιους, τους ελευθερωτές, τους μεθυσμένους. Είναι, ας πούμε εδώ, οι έγκλειστοι του Μεσολογγίου αποφασίζουν να πεθάνουν, αναλαμβάνουν μάλλον την ευθύνη ενός αξιοπρεπούς θανάτου.
Έτσι, ακριβώς.
Επιλέγουν να μην πεθάνουν, να μην πέσουν με παρακάλια και παράπονα. Μας θυμίζει το πολύπινο Θεός Αντώνιον. Αλλά όσοι σώθεοι και αποχαιρετούν τη μεθυστική φύση του Απριλίου για την ελευθερία της ψυχής τους. Γι' αυτό και είναι ένα γεγονός το οποίο συγκλώνησε και όλη την ανθρωπότητα, βεβαίως.
Έτσι, βεβαίως. Και ένα μικρό κείμενο του Κώστα Καλημέρη. Και αυτός που ψάχνει λίγη ησυχία πίνοντας το κρασί του, όταν αφήνει το ποτήρι μετά από την απολαυστική γουλιά, βλέπει τα ριάκια που κάνει το κρασί καθώς ξαναγλιστράει στον πάτο. Τα ριάκια αυτά, οι γνώστες, τα λένε δάκρυα. Είναι εξαιρετικά, είναι και τα δικά σας και του Κώστα του Καλημέρη, τα κείμενα που υπάρχουν.
Είναι οι αναλογίες που βρίσκουμε ανάμεσα στο κρασί και στη ζωή βασικά. Πρόκειται για έναν ποιητικό τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.
Άλλωστε το κρασί γράφει επίσης ότι είναι εμφιαλωμένη ποίηση, μην το ξεχνάμε.
Ναι, έχει λεχθεί αυτό βεβαίως, γιατί ο Αντωνόπουλος, ένας μεγάλος παραγωγός από την Αχαΐα, ο οποίος έχει πεθάνει δυστυχώς, έχει γράψει, κρατούσε σημειώσεις για τις δραστηριότητες του σχετικά με το αμπέλι, τα ημερολόγια αμπελώνων, τα οποία δεν κυκλοφορούν ευρέως, αλλά τα είχαμε βρει κάποια στιγμή, ένα πάρα πολύ ευαίσθητο, ας το πούμε, βιβλίο, μια φυλάδα επί της ουσίας είναι. Λοιπόν, που λέει ότι βρίσκει, ας πούμε, τις αναλογίες ανάμεσα στο κρασί και στην ποίηση και λέει, αν ο ποιητής έχει μπροστά του μια λευκή κόλλα χαρτί, που πρέπει να την υπερνικήσει, ο αμπελουργός έχει μπροστά του το κτήμα που αποφασίζει να καλύψει.
Βέβαια, ναι.
Και πρέπει να γνωρίζει τι κρασί θέλει να φτιάξει, τι χαρακτήρα να του δώσει, με τη δομή, τη σκελετό, τη σχήμα στη φιάλη κτλ. Το κρασί οπωσδήποτε έχει μία μυστικιστική ιδιοσυγκρασία. Να φανταστούμε ότι κάθεται κλεισμένο στα υπόγεια και ζυμώνει.
Ναι,
ζυμώνει δηλαδή το χαρακτήρα του, όπως κατά τον ίδιο τρόπο, μοναχό του, όπως κατά τον ίδιο τρόπο ένας ποιητής, μοναχός του,
ναι,
κάθεται και ζυμώνει τις ιδέες του και αυτά που θέλει να γράψει.
Έτσι, είναι έτσι δηλαδή... ακριβώς. Ναι, ναι. Θέλετε να μας μιλήσετε για τις φωτογραφίες, μερικές πάρα πολύ ωραίες φωτογραφίες που υπάρχουν, που κοσμούν την έκδοση?
Ναι, είναι φωτογραφίες και από το αμπέλι, ας πούμε, ναι, το εξώφυλλο. Είναι μια φωτογραφία του αμπελιού την οποία την έχουμε πειράξει φυσικά.
Ωραία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Φαίνονται
λοιπόν, αυτά. Έχει κάποιες φωτογραφίες από το αμπέλι, αλλά έχει και κάποιους πίνακες ζωγραφικής. Από την περίοδο της αναγέννησης, για παράδειγμα, όπως μία με την αποκαθήλωση,
ναι,
που αναφέρεται, που εικονίζει, ουσιαστικά είναι μία γυναίκα που έχουμε εστιάσει σε μία λεπτομέρεια του πίνακα, σε ένα δάκρυ που τρέχει και τη, ναι, σχετίσαμε με την αποκαθήλωση. Μιας άλλης συγγραφέας, τις Κλέβες της Κρίσικο, που μας δάνεισε, ξέρω εγώ, μας έδωσε την άδεια να δημοσιεύσουμε έναν πίνακά της, που έχει τον τίτλο «Διπόρη», γιατί ο Διπόρη είμαστε όλοι.
Έτσι είναι.
Λοιπόν, και επίσης φωτογραφίες και προσωπικές πολλές φορές. Σε κάποια είναι ο ίδιος ο Κωστής με τον Νίκο σε μια παραλία. Άλλες φωτογραφίες από την Κύπρο, ας πούμε, στο ένα τραπέζι του κόσμου που γράφω εδώ, βάλαμε μια φωτογραφία από το θόλο μιας εκκλησίας στην Κύπρο, ας πούμε.
Ωραία.
Μιας παλιάς εκκλησίας.
Είναι συνολικά ένα πολύ ενδιαφέρον εγχείρημα, το οποίο έτσι είναι πλούσιο και σε συναίσθημα και σε λογοτεχνικές στιγμές. Εσείς γράφετε κάτι καινούριο?
Εμένα το τελευταίο βιβλίο μου ήταν αυτό που ήδη αναφέρα.
Ναι.
Ένα δοκιμιακό βιβλίο,
ναι,
ανάμεσα στο ωραίο και το υψηλό.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή έχω έτοιμο ένα καινούριο βιβλίο.
Α, ωραία, ωραία.
Πάντα με κείμενα που γέρνουν ή ποιητικά ή πεζά που γέρνουν προς την ποιήση.
Προς την ποιήση.
Αλλά δεν το έχω εκδώσει ακόμα. Ναι. Σκοπεύω στο εγγύς μέλλον να το πραγματοποιήσω.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την κουβέντα μας και καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση. Να πω ότι ο Κωστής, εκτός από κριτικός βιβλίων,
ναι,
θα μου επιτρέψετε, είναι και ένας άνθρωπος με μια ιδιαίτερη ποιητική στοχαστικότητα.
Ναι, βέβαια, βέβαια.
Που του δίνει ένα ξεχωριστό ύφος.
Ναι, ναι, βέβαια.
Ένας λοιπόν, όπως λέει ο ίδιος, ελεύθερος σκοπευτής και το λέω γιατί το οφείλω να το πω.
Ναι.
Που έχει εκδώσει και ένα βιβλίο τελευταία, ο φίλος του Πέδρο,
ναι,
μια σύνθεση μυθιστορηματικής φόρμας, ποιήσης, νουβέλας.
Ωραία.
Και το οποίο ήταν στη Βραχία Λίστα υποψήφιο για κρατικό βραβείο μυθιστορήματος. Αυτά.
Να είστε καλά, καλή Ανάσταση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή μας Ανάσταση.
Γεια σας. Γεια.
Στον ήλιο, όλα στη γη. ο χρόνος. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τα ξωτικά σαν φορτηγά που βγήκαν από τον δρόμο θα ζήσουμε παράφορα. Βάλε κρασί στου φίλου το ποτήρι η μοναξιά.
Πάσχα στο χωριό, ένα παλιότερο βιβλίο του Αντώνη Σουρούνη. Τρεις φίλοι, δύο άντρες και μία γυναίκα, διασχίζουν με ένα μεθυσμένο ντεσεβό τη μισή Ελλάδα για να κάνουν Πάσχα στο χωριό, σαν αυτό που έβλεπαν στις ζωγραφιές των βιβλίων όταν ήταν παιδιά. Τίποτα όμως από αυτά δεν υπάρχει, ούτε οικογένειες να τρώνε ευτυχισμένες το γρασίδι, ούτε αρνάκια να τρώνε το γρασίδι, ούτε και τσολιάδες να χοροπηδάνε γύρω τους. Υπάρχει όμως ανάσταση, άσχετα αν δεν χτυπούν καμπάνες, δεν πέφτουν τουφεκές και δεν σκάνε πυροτεχνήματα στον ουρανό, αυτά τα πυροτεχνήματα σήμερα. Μια ανάσταση που δεν φαίνεται, δεν ακούγεται και κανείς από τους τρεις τους δεν μιλάει για αυτή. Γράφει μέσα στο βιβλίο: Πάσχα στο χωριό δεν σημαίνει αναγκαστικά άσπρες λαμπάδες, κόκκινα αυγά και ζουβλιστό αρνί την εποχή που βγαίνουν οι παπαρούνες, ούτε και σταυρωτά φιλιά. Παπαρούνες μπορούν να ανθίσουν και το Γενάρη. Φτάνει να το θες. Ο καθένας μπορεί να αναστηθεί όπου θέλει και όποτε θέλει. Θα το καταλάβει όταν ασπαστεί τον εαυτό του. Και επειδή μόνοι μας ερχόμαστε στον κόσμο και μόνοι μας φεύγουμε, πρέπει αν θέλουμε να αναστηθούμε να είμαστε και εκεί μόνοι, ολομόναχοι, για να μην υπάρχουν μάρτυρες και να μην το πιστεύει κανείς. Έτσι ώστε να είμαστε συνεχώς αναγκασμένοι να πράττουμε για να μας πιστέψουν οι άλλοι και όχι συνεχώς να μιλάμε. Αυτό αναφέρεται στο βιβλίο λοιπόν. Πάσχα στο χωριό του Αντώνη Σουρούνη.
Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό. Λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λιγάω το βράδυ αυτό. Τη βέργα. Λες κι η στάθμη της αγάπης πάει να βρει. Πόσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυρή. Πώς κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί. Για ανθρώπων έργα. Τα πατή και καρδιές με κουπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Στρώσαμε τον Αύγουστο χαλί. Λες και βγήκε τα σανσέ σε ένα κελί. Που άλλος το βλέπε το φως για Ανατολή. κι άλλος για δύση. Λες και μέσα μας τα αντίθετα τραβάν, να ψηφίσουνε στο ίδιο παραβάν. Ένα τέλειωτο ήσουν η βαραβάν του ανθρώπου η φύση. Μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αντιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές, αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα.
Ώρα για ευχές. Με το καλό η Ανάσταση σε λίγες ώρες. Τα καλύτερα εύχομαι για καθέναν. Χρόνια πολλά. Ο Στάθης Δρογόσης έρχεται στο πρόγραμμα. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος φρόντισε τον ήχο. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
είσαι και ξενύχτης. Σε πάει και μια βαρκάδα, μάτια μου η Ελλάδα, το λέει για φιλενάδα. Μου το παν κι η θεή της, τους είχε δωδεκάδα. Μάτια μου η Ελλάδα, τι πάει τη φεγγαράδα. Κι αν είσαι και ξενύχτης, σε πάει και μια βαρκάδα. Μάτια μου η Ελλάδα, το λέει για φιλενάδα. Και μες στην παρακμή της, χτυπάει κι ολυμπή.